Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Algab saade Teabevara tund. Tänase saate külaline on Andres Kostiv, kes on IT-juhtimise teabevara autor, futuristi Google'i disainprintide läbiviija, UX-disainer ja IT-koolituse koolitaja.
Tere!
Küsija ja saatejuhi rollis on Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk. Me räägime täna innovatsioonist, uute ideede leidmisest ja metoodikatest, mis meid võiksid selle juures aidata. Praegu on meil selline keeruline aeg, et innovatsioon ja uute lahenduste leidmine on kõigis valdkondades muutunud sageli ellujäämise küsimuseks. Google'i disainprint on üks metoodikatest, mis võib see juures abiks olla. Selgita palun lähemalt, mida see metoodika endast kujutab?
Aitäh, Liivi, küsimast. Saate kuulema, kujutage ette, et saate ajas rännata tuleviku lihtsalt. Ja mis võiks olla nagu lähim sellisele võimalusele? Et kujutate, et saad rännata tuleviku ja teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Ja Google Designi sprint on siis 4-päevane protsess, et luua või parendada kiirelt uusi tooteid teenuseid. Ja Designi sprintiga saab muuta siis kuudepikkuse töö vaid mõnapäevaseks, et siis iga Designi sprinti on konkreetselt tulemus ja see on siis realistlik prototüüp, mis on testitud inimeste peal.
Nii, aga mille poolest see erineb teistest uute ideede leidmise metoodikatest, et neid on vast mitmeid?
See on suhteliselt uus metoodika, mis on loodud just Google'is ja siis üleüldises plaanis ta on väga hea struktuuriga esiteks ja väga efektiivne. Ja mul on nüüd kogemusi, ütleme, 10 aastat teenusedisaini metoodikatest, kui ma alustasin 2011 aastal Lexus Euroopa teenusedisainiga. Ja siis on näha, et näiteks et hackathonid ei ole näiteks arvestanud lõppkasutajatega prototüübi testimist või mingites muudes metoodikates ei ole tihti teenuse prototüübi loomine ja lõppkasutaja testimine üsna kohe ja üsna kiirelt sees, et see on võib-olla erinebki kõige rohkem teistest metoodikatest.
Nii, aga millal ma peaksin siis mõtlema selle peale, et Google Design Sprintist võiks mulle kasu olla? On sellel mingisugust erilist spetsiifikat või võib nagu igal pool kasutada, igal ajal?
Kuna see on, ütleme näiteks, meil on klientideks näiteks riigiasutused, keskmised suuremad ettevõtted, nii startupid, kes teevad Google Design Sprinte. Ja võib-olla riigiasutuste või ettevõtete puhul on tihti vajadus mingi uue teenuse kontseptsioon kiirelt luua ja võib-olla, ütleme näiteks erasektoris või startupides on mingi ärikeskkonna muudatus, nagu eelmine kevad tuli. Kõik muutus, et see oli väga hea näide, kuidas oli vaja luua siis uue teenuse kontseptsioon, ehk siis muutuva ärikeskkonnaga ja miks mitte ka riigisektoris on ka muutuva digiteenuste ligipääsetavusega näiteks tegeleda. Ja siis mõnikord on ka olukord, kus eraettevõtetes on tihti ka teenuse müügivõime takerdunud, kuna neid teenused ei ole mugav e-kanalis kasutada, et siuksed erinevad nagu juhtumid, mille puhul käivitatakse.
Nii, aga selliseid ideede leidmise metoodikaid on veel olemas kindlasti ja millal mida kasutada, et kui ma valima hakkan, et miks ma just peaksin näiteks erinevate metoodikate hulgas selle metoodika valima?
Jah, et võib-olla siin minu kogemus, nüüd ma olen teinud palju aastast 2017 nüüd 24 disaini sprinti. Ehk mul on tunne jäänud, et Google Designi sprint sobib meeskondadele, kes on tootearenduses võib-olla oma graafikus maha jäämas. Ja tihti on ka näiteks riigiasutustel on üsna klassikaline näide, et küll planeeriti aegsalt näiteks riigihanget programmeerija broneerimiseks, et hakkaks midagi tegema näiteks juunikuust. Aga et see sisend programmeerijale, mis antakse nagu mingi nagu teenuse sihuke kontseptsioon või siis nagu arendusnõuded või sellised asjad, et need on nagu väga hilja peale jäänud. Ja siis on tihti kasutatudki disainisprinti sellise eelanalüüsi kontseptsiooni nagu kiireks loomiseks. Ja teised metoodikad, mis sa küsisid, et nad on enamasti sellised klassikesemad teenuse disaini tööriista. Teenuse disainis on päris palju nagu saan tehnikul, kes tuleb sul torusid parandama, on tööriistakast, siis tööriistad erinevate asjade jaoks, nii on ka teenuse disainis tööriistakast. Et näiteks võivad olla seal kliendi teekond, empaatia kaardistamine tööriist või siis väärtuspakkumise kanvas või ärimudeli kanvas, nagu sellised erinevad nagu tööriistad. Et siis, selles mõttes lihtsalt erinevad, et võibolla ma võiks öelda, et Google Design Sprint on mõned mõttes teenuse disain väga kiirelt ja sealt edasi ka kasutaja kogemuse disain väga kiirelt. Et see on selline kogemus.
No aga mis tüüpi ettevõtte mul peaks olema, et ma võiksin seda metoodikat kasutada? On see sellistele digitaalsetele teenustele, toodetele, startupidele või kui ma näiteks olen traditsiooniline tootmis- või ehitusettevõte, et kas mulle ka mingil juhul see võiks sobida?
No ma arvan, et kui nagu väga spetsiifiliselt defineerida, siis mul tundub, et Google Design Sprint sobib siis ettevõtetele või siis riigiasutustele, kelle siis planeeritava mingi uue teenuse, nagu uue digiteenuse näiteks, programmeerimise eelarve on kuskil 20 kuni 30 000 euro ringis. No, selleks võivad olla vabalt näiteks, ma ei tea, puhta Apple'i iOS appi programmeerimine nullistub, üks suurusjärgus olla. Teist sama palju läheb veel Androidi tegemiseks näiteks, kui nüüd pole kasutatud mingit ühtsamat näiteks Reacti baasi standardit. Eks siis pole ühtegi valdkonda, mille digiteenuse kontseptsioon ei saaks Google Design Sprintiga luua. Et isegi on loodud šokolaadi maitseid, tossu disaine Design Sprintiga või isegi Mercedes autosalongi nagu lõhna Google Design Sprintiga loodud. Ehk siis oluline on, et oleks eesmärk, mis on piisavalt ambitsioonikas esiteks. Noh, ta ei ole nagu siuke, et okei, okay, et mõtleme uue Google'i välja nullist ja samas ta ei oleks ka siuke, et ma ei tea, tõstame selle nupu siin veebilehel teise kohta, et see on liiga väike ambitsioon. Ta peaks parajalt suur ambitsioon olema ja Design Sprintil peaks olema kindel otsustaja kohal, kelle on raha ja jõudu loodav teenus ellu viia, et muidu see ei toimi lõpuks, ta ei ole jätkusuutlik.
Lõhna luua sellise metoodikaga, ma ei kujuta ette hästi. Aga sa teaksid ja oskaksid.
Jah, see on tegelikult, mina AT Design Sprintil osalevad spetsialistid, kes teavad kõike oma sellest valdkonnast ja samamoodi siis näiteks autosalongi lõhna loojad on siis reaalsed insenerid, kes vastutavad materjalide lõhna eest ja nendel on know-how olemas, aga Design Sprintil on vaja tihti see lõplik kontseptsioon ära otsustada ja testida, kas see inimeste peal sobib. Et jah, miks mitte? Kui need spetsialistid on tiimis, siis saab, jah.
Väga huvitav. Seda metoodikat saab ka virtuaalselt kasutada, eks ole? Et praegu on meil suuke virtuaalne ajastu. Kokku me puutuda ei tohi eriti, ehkki me siin istume praegu stuudios koos. Aga kuidas see virtuaalne Design Sprint toimib?
Ma võiks öelda, et virtuaalne Google Design Sprint on täpselt samasugune nagu füüsilise ruumi Google Design Sprint. Ei ole, selles mõttes, kui me räägime nagu metoodikas ja mida nagu iga minut toimub, on nagu täpselt sama. Seal ei ole mitte mingit nagu metoodilist erinevust. Kuid virtuaalse Design Sprinti ettevalmistuseks üldse kulub natuke rohkem tegevusi. Näiteks veenduda, et kõikidel osalejatel videokõne ekraani jagamine töötab, veenduda, et kõikidel osalejatel on kahe ekraani kasutamise võimalus, kus iganes nad viibivad. Et mul on olnud siin workshopis osalemas Sri Lankalt, eestlane või inimene, eks? Näiteks, siis samuti võib olla näiteks keskmisel suurtel ettevõtetel on mingit tarkvarade poliitika, ehk siis mingi tööriist, mida me virtuaalse Design Sprintil ühistöö virtuaalseks seinast kasutame, et see töötaks kõikidel osalejatel, oleks lubatud ettevõtte tarkvarapoliitika poolt. Ja isegi kuni sinna maani, et me saadame isegi Itella pakke automaadiga karbiga monitoore mööda Eesti laiali, et kui kellegi on lisamonitori vaja, ta töötab kuskil Saaremaal ja ei saa. Noh, ta on ainult läpakas ja taga lisamonitori pole. No üks on sul videokõneala, teine on sul nagu tööala. Et siis me saadame, anname tasuta rendiks, disainisprindiks ka monitori pakke automaati.
No aga mingisuguseid muid erinevusi peale selle, et sul peab olema mingisugune tehnoloogiline nii-öelda tugi ja et sul peab olema ettevalmistusaeg pikem, kas mingisuguseid muid eripärasid sellel veel on?
Võibolla tooksin välja, et virtuaalselt edeleb Google Design Sprint kiiremalt kui füüsises ruumis olema avastanud.
Kas on ja hea või
võibolla halb? Naljaga pooleks jah, et kui sul on tihti on, ma ei tea, noh, täiskasad inimesed saama, et nad on füüsises ruumis koos ja ikka on sul mingi tiitsitamist seal, kes seal keegi tab nalja visata ja rohkem nagu on siukest nagu lõkerdamist või ma ei tea, seks asja. Ja naljaviskamist siis kuidagi virtuaalses ruumis on inimesed nagu fokusseeritud rohkem kuulema kuidagi ja fokusseeritud kuidagi selgemalt väljendama oma mõtteid, kui nad võibolla, ma ei tea miks või kuidas see nagu töötab, aga noh, ma näen lihtsalt, et poole kiiremini inimesed räägivad ja poole konkreetsemalt oma asja virtuaalses ruumis kui füüsilises ruumis. Ja aga samas jälle võibolla tooks siis ka välja, et see on suurem erinevus, et virtuaalse design sprinti me katsume mitte üle 4 tunni päevas teha, ehk siis tihti hakkab sprint kell 9 hommikul pihta, kestab kella 1, ongi kõik. Priimsed nagu loote, et nad 9 mingi kella 5 suudavad järjest mingi Zoomi virtuaalse töötoa kõnes olla, et see lihtsalt osadele on, ei ole näiteks võibolla piisavalt nagu kehvad kõrvaklapid või hoopis mõnel osalejal on väga kehv mikrofon, mis väsitab kogu gruppi. Ja piisab, kui seal 6 osalejast on ühel mingi odavama otsa laptopi mikrofon, mis kajab ja krigiseb, siis teistel on kohe tekib see videokane väsimus. Ja selleks me siis virtuaalse disaini sprindilust teemegi näiteks ka peaaegu iga tunni tagant nagu pause, et korraks nagu inimesed saaks püsti tõusta, ringutada ja et pigem siis kolverantunised sutsakad, kui nagu harjutusi tehakse. Ja siis, jah, et ja Zoomis ei saa läbi segi ka rääkida, et Zoomis ei võimalda seal, noh, korraga nagu sellist, et ta pigem keskendub ühe rääkija nagu hääle nagu üles tõstmisele. Selles mõttes on nagu korralikultuslikus pooles on natuke erinevust.
Muidu räägitakse, et virtuaalselt on inimesi raskem distsiplineerida, neil on võimalus oma tähelepanu suunata mujale, mida võibolla koosoleku korraldaja ei märka telefoni ja kõik muu, ja, võibolla ja. Keegi tuleb tuppa, eks ju, eksitab.
Jah, et üks põhimõte, mida me design sprintil alati kasutame virtuaalselt design sprintil, et kui me harjutused käivad, on kõigil kaamerad sees ja pigem on just sellepärast oluline, et kaamerad sees, et me näeme, et kui keegi midagi räägib, siis teised nagu kuulavad ja vaatavad sinna nagu videokaamerasse, kui noh, räägitakse. Ja täiesti on okei, et sul ronivad koerad, kassid, väiksed lapsed nagu süles. See on täitsa okei. Nii kaua kui inimene nagu keskendub selle, mida räägitakse. Nii kui ta hakkab kuskil rööprähklema mingisugused töö e-maile nagu vastama või ma ei tea, sotsiaalmeedias surfama, siis noh, tegelikult see on kohe näha, ta pilt läheb sellest nagu noh, videokaamerast nagu eemale ja see pärast jällegi, et kui on vaja nagu mingid asju teha või asju ajada, siis enne disaini sprinti päeva on tegelikult üldse planeeritud nagu piisavalt aega, et oma tööasju teha, siis ka näiteks ka juba lõunapausil, noh, toodavad peale, inimesed teavad, et peale lõunand saavad oma tööd teha näiteks virtuaalse disaini sprinti puhul. Ja kui on füüsiline disaini sprint, siis ka need enne päeva algust on pool tundi, nagu tühja aega me inimesed saavad oma tööd teha lõunajal ka pool tundi ja päeva lõpus ka enne kelle 5 ka pool tundi. Ehk siis füüsiline sprint lõpeb alati 16.30, virtuaalne lõpeb kell 1, nii et isegi selles mõttes. Ja töövahenditest veel, et me kasutame peamiselt Zoomi, Slacki või Teamsi videokõnedeks ja siis Mirot ja Muralit siis virtuaalseteks seinatahvlitest, kuhu saab siin virtuaalseid siis selliseid märkmepabereid või postiteid lisada, neid grupeerida. Samuti, mis on võib-olla füüsisest ruumist natuke eelis on see, et igasuguseid screenshotte, mis inimestel on, noh, midagi inspireerib, siis on nii lihtne teha ekraanitõmmis. See kohe virtuaalse seinale visata, et mõnikord füüsises ruumis tuleb üks inimene, näitab oma HDMI kaabliga, tuleb teine, noh, et natuke sellist liikumist nagu rohkem. Ja lisaks siis virtuaalselt design sprintil siis toimub ka siis graafiline design ja siis rakenduste või veebirakenduste prototüüpimine siis sellises Figma graafilise design tarkvaras ja vajadusel meil tekib siis ka täiendav detailsem nagu sisestusväljade või ripmenüüde või siis ka nagu widgeti tüüpi komponentide nagu konseptualiseerimine siis Axure tarkvaras, nii et siis ongi ka prototüüpi, mis tarkvara nagu töötab nagu Google Docs nagu ühistöö.
See eeldab siis seda, et kõik on nii-öelda oskuslikud kasutajad nendes keskkondades või sa õpetad ka, kuidas neid kasutada?
Jah, et seal on niimoodi, et design sprintil on alati nagu rollid. Tegelikult õpetatakse mitut asja design sprintil. Näiteks õpetakse inimesed joonistama, kes on lasteaias ära unustanud, kuidas see käis. Noh, päriselt ka, et kasuta liidest joonistades on vaja ristkülikuid, ringe ja jooni ja teksti. Nende oskustega suudad juba, noh, meil on spetsiaalne harjutus, kus siis inimesed joonistavad Viru väravaid ja mesilast arusid ja mingid kasti sees nagu lõputud koridore. Ja sellega harjutatakse käsi lahti suurt väikest teksti kõike tegema. See harjutus on mingi 5 või 10 minutit tõend. Ja teispidi, mis puudutab nendel Miro ja Murali virtuaalse tühistööseina, siis seal on samuti kõigepealt noh, näitame põhifunksioonid ära, et mis moodi, ma ei tea, näiteks tühikut alluides ja hiirde liigutades on seina peal paremale vasakule liikumine või siis kontrolnuppu ja hiirerullikut kerides on sisse välja zoomimine ja kuidas seal noh, lihtsamaid asju nagu uus postit või uus tekst nagu N või tõh tähe klaviatuuri nuppuga lisada, et sellised nagu kiirkoolitused. Ja mis puudutab siis juba prototüüpimist tarkvara, siis tavaliselt on design sprintil siis kas design sprinti läbi viia, on samas ka teeb neid rakenduste prototüüpe või siis ka osaleb mõningord mõne siis teenus, noh see, kes teenuse loomas on, tema siis mingi meeskonnaliige on disainer, on design sprintil kaasas. Et tavaliselt nagu tavaosalejatelt mingit graafise selles mõttes nagu prototüüpi, mis tarkvaras töötamise oskust nagu eeldata. Aga küll on mõnikord tootejuhid näiteks pannud prototüüpi, mis tarkvarasse toote tekste. Ega see väga palju erine PowerPointi kastikeste joonistamisest, nii et selle õpetatakse ka ära.
Nii et sellist digitaalsete oskuste puudust ma ei pea kartma, kui ma seda metoodikat hakkan kasutama.
Ei, seda ei pea kartma, et hea design sprinti läbi viia siis veel kord hoolitseb, valmistab ette design sprinti ja uurib, et milline on kasutajatel olnud kogemus enne design sprinti ja tegelikult see kehtib ka igasugustega live workshopide puhul, et see ettevalmistus ja ka osalejate vajaduste kaardistamine ja ootuste kaardistamine on nagu väga hea workshopi läbiviimise nipp, et see kehtib kõik ka virtuaalruumis.
Ja jätkaks nüüd natukene lähemalt ja täpsemalt meeskonna teemal. Kui suur peaks olema tiim ja kes peaksid tiimid kuuluma? Või milline on ideaalne Google Design Sprinti meeskond, et mis oskused peaksid olema, mis funksioone täitma, võib-olla mis inimtüübid need võiksid olla. Aga sellel laivil ja digitaalsel sprintil on ka mingisuguseid erinevusi meeskonna suuruse või koosseisu osas?
Jah, et hakkaks juhuseid kriitilisematest asjadest, mis ma alles alati nagu ütlen, et juba tõsti siis meeskonna suurus. Mul on design sprinte, kus on proovitud 12-14 inimest design sprintile pressida, aga see käib üle üldist ajurünnakud inimeste arvu põhimõtte pihta, et design sprintil on nagu 5-7 inimest on selline hea, nagu kõiges, kes öeldakse, mugav komplekt või siis sweet spot. Ja teine oluline komponent on, et on tooteomanik ja otsustaja peaks eksisteerima veelkord otsustaja, kelle raha ja võimu teenus ellu viia. Et muidu ta on lihtsalt mingid mõttetalgud, mis noh, on ka teisi tööriistuse tegemas, aga design sprint on tavaliselt siis suurte selliste probleemide lahendamiseks, et luua siis kiirelt mingi digiteenuse kontseptsioon no näiteks võib-olla ka praegune vaktsineerimise, digitaliseerimise kontseptsioon, mis arvestaks hästi erinevat sihtrühmadega ja ka ligipääsetavuse aspektidega. See on piisavalt nagu korralik väljakutse. Ja siis peab olema otsustaja, kelle on raha ja võimuse asi näiteks kiiresti ellu viia. Edasi siis on meeskonnas hästi oluline peale otsustajate tootomaniku on siis mingisugune vanem arendaja või vanem programmeerija või siis tarkvara arhitekt on ka nende nimi, kes teab üldse, mis on võimalik ja siis et tihti võib-olla halb asi on see, kui design sprintil tekib kontseptsioon ja siis seal tootomanik ja kõik on nagu suures, noh, väga-väga nagu entusiastlikud selle kontseptsiooni puhul, aga siis selgub, et tehnoloogiline nagu teekond või teekonnakaart on alles võimaldab seda kontseptsiooni kahe aasta pärast nagu ära programmeerida ja siis, noh, mis siis saab. Aga kui on meeskonnas tarkvara arhitekt või siis vanem arendaja, et ta nagu kindlasti inimtüübilt võiks olla rohkem nagu mitte nii väga skeptik, ma arvan, aga nagu paduoptimist ka ei ole nagu jää, et peaks olla nagu tasakaalus, kes siis nagu, noh, ma olen hea tarkvara arhitekt, otsib kogu aeg võimalus innovatsiooniks ikkagi ja siis kui ta toetabki noh, teadmistega, mida süsteem võimaldab või süsteem ei võimalda, siis see on juba väga hea selline asi, et siuke asi eksisteerib design sprintil. Ja siis lisaksin ka hästi olulised rollid siis müük, turundus ja kliendeendus, ehk müügi kohta öeldakse, et tihti on müük ainukene osakond organisatsioonis, mis raha sisse toob, ülejäänud on kõik kulu ja turundus. Ja kliendeendus on selles mõttes hästi oluline kasvata, et tihti kliendeendus teab ikkagi neid selliseid korduma kippuvate süksti nagu küsimuste nagu nüantse ja neil on üsna tihti ka mingid head nagu analüütilised datat olemas, mida digiteenuste kiireks loomeks nagu on noh, väga, väga hea kasutada. Et sellised rollid nagu tuleks meelda, aga ma arvan jah, et tasakaal nii skeptiku ja äärmise optimisti vahel need inimesed võiks seal kuskil olema nagu ja teisne ka, et võib-olla inimesed, kes üksteist kuulata oskavad. Et see meeskond, kus hommikust õhtuni käib kõva vaidlemine, ma ei kõtta, et näiteks startupid, minu mõelest, noh, startupid ei saa kunagi nagu toimida meeskonnaga, kus on näiteks ainult egon mängus, iga on oma ego ja kus ei osata nagu meeskonnaliikmed kuulata. Et ma arvan, ikkagi 99% startupides alati meeskonnad, kus on osatakse ühtis kuulata ja ehitatakse oma ideesid teiste ideede otsa. Et siis ma arvan, seda tüüpi design sprinti osalejad on alati väga, sellised tiimid on väga hästi edenenud.
Me rääkisime enne pausi ka palju sellest, et design sprinti on võimalik teha ka virtuaalselt ja praegu meil ei olegi võib-olla teist võimalust tihti peale, kui teha seda virtuaalselt, aga kas on ka mingisuguseid eeliseid ruumis kokkusaamisel või kas on mingi tüüpi probleeme, mida ma lahendan, mida ei ole mõtet virtuaalselt lahendada, et ma pean kindlasti ruumi kokku tulema. Ma siis lükkan pigem edasi sellesse aega, kui me saame ühes ruumis koos olla.
Ma pakun, et kui nüüd võib-olla jah, et tooks välja see, et ühes ruumis kokku saamise näiteks eeliseid natukene, et kui riik läheb uuesti lahti ja näiteks kui siin alles, mis oli jaanuarikuus või olid kuni 10 inimese koolitused olid lubatud klassis maskidega. Et siis miks mitte teha sellises olukorras mingisugune off-site väljasõit kogu meeskonnaga või siis mingisugused kevadpäevad neljapäevase kuu design sprintiga, kus siis ühtpidi luuakse neljapäevaga teenuse kontseptsioon ja tõsitakse inimeste peale ära, teispidi kasutatakse meeskonnatunnet. Ehk siis ma arvan, et kui nagu korraks mõelda, et füüsiliselt on alati parem koos olla ja inimeste sellise rõõmsed emotsioone tajuda, et virtuaalselt kindlasti nende inimeste rõõmu või rõõmsate emotsioonide tajumine on kindlasti kehvem, vähemalt on sellise tunne.
Aga kas alati peab olema juhendaja nii-öelda sellise ametlik või kui ma olen käinud näiteks läbi juba ühe Google Design Sprinti protsessist, kas saab ilma hakkama või pigem mitte?
Ma võin öelda, et nii nagu täna räägitakse, et hästi-hästi kogenud õpetajatel on ka virtuaalselt Zoomi õppetunde nagu raske läbi viia, siis täpselt sama kehtib ka design sprintiga, ehk siis disainisprindil on, virtuaalse disainisprindil on alati soovitatav kindlasti kogenud spetsialist kutsuda näiteks futuristist või siis IT-koolitusest või Äripäevast. Aga live disainisprindil näiteks tõesti, et kui sa oled juba osalend korraga mõne disainisprindil, siis saab lugeda läbi siis raamatu, mille nimi on Sprint, mida Äripäeva e-poes müüakse e-raamatuna, või siis osaleda IT-koolituse poolepäevadesel praktiisel disainisprindi koolitusel, mis peaks veel pole vist kuupäev üleval, aga mais või juunis peaks toimuma kindlasti üks võimalus veel sellisele. Ehk siis, et kui on huvi, siis on õpitav, aga siuke hea disainisprindi läbi viimise nagu noh, kogemus, et see selles mõttes loeb, et kui on kogenud läbi viia ja et see on hea ja samamoodi kui tihti mõeldakse, siin oleme koos meeskonnas ja siis nüüd meeskonna mingi üks liige siis proovib disainisprinti läbi viia, siis ikka on see oma, nagu oma töötajate vahel on mingi sellist nagu naljategemist või õppimist või tõsiselt tuetavust võibolla mõningalt nagu vähema, kui ta väline konsultant sisse, siis tema nagu keskendub, et see workshop saaks võimalikult hästi tehtud ja tal ei ole võibolla seda, tal ei peagi seda familiaarsust nii väga olema.
Kirjelda, mis nende nelja päeva jooksul siis toimub, et kuhu me peaksime igapäeva lõpuks välja jõudma, ja. Mis toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja nii edasi.
Et esmaspäeval pannakse paika siis jukene pikaaegne eesmärk, tehakse siis nii toote omanikuga kui ka klientidega interviud, siis tehakse ka veel miniklienditeekond, kus siis pannakse paika nagu fookus, mida disainisprindiga hakatakse parendama või siis lahendama. Ja isegi esmaspäeva õhtuks luuakse kontseptsioonid iga osaleja poolt. Isegi kui nad kodus on, neil on kodus olles kas või virtuaalsel disainisprindil on A4 paperid, postitid, mustad laste vildikad ja tehakse kontseptsioonid valmis. Ja pärast põrandal pildistatakse mobiiltelefoniga sisse ja saadetakse e-mailiga virtuaalse seinale riputada. Et siis esmaspäeva õhtuks on juba kõigi osalejate poolt, näiteks 5-7 inimest on 5-7 kontseptsiooni olemas, nagu mis probleemi hakkavad lahendama. Siis teisipäeval toimub siis lahendust hääletamine, ehk ma siis rõhutaks mitmuses, ehk siis ei ole nii, et ainult üks lahendus 7 võidab, vaid üks võetakse selliseks nagu kontseptsiooni sõrestikuks, nagu üldisemalt, ja siis teiste juurest võetakse häid osasid häid tükke, ja täiendatakse seda peamist kontseptsiooni nende kohtadega, kus võibolla peamises kontseptsioonis on A, kas vähe detailselt asi selgitatud või kirjapandud või on hoopis kuidagi ei ole aru saadav näiteks see kontseptsiooni osa. Ja siis teisipäeva peale lõunal toimub siis juba Onu Raivo YouTube liiatsi stiilis nii virtuaalses kui ka füüsises ruumis siis sirgeldamine seinale kontseptsioonis, mida viib disainisprindi läbi viia. No mina teen seda näiteks iPadi ja Apple Pensiliga ja siis Miro rakendus, nii nagu ma seina peale vildikaga joonistaks, joonistan seal ruumis siis Apple Pensiliga. Ja siis on teispäeva õhtuks, on tulemuseks, on siis juba sõrestik juba sellest lõplikust kontseptsioonist, kus siis on kõik abitekstid, kõik nupud, kõik asjad, mis peavad olema, et kui kolmapäeval hakata juba värvise graafilise disainiga realistliku prototüüpi tegema, mis petas kasutada ära, et see ongi programmeeritud, siis ma ei pea kolmapäeva hommikul oma ajusid enam rakistama, et mis abiteksti ma seda nuppu juurde panen või kuidas ma selgitan seda asja, et see on kõik juba teisipäeval valmis mõeldud. Ja siis kolmapäeval toimub siis jah, prototüübi loomine, mis on siis realistlik ja siis kontrollitakse ka testitavad üle, mida tegelikult juba peaks nädalaega varem ära broneerima, kelle peal nagu testima hakatakse, et kontrollitakse üle, kas need osalevad ja neljapäeval toimub siis prototüübi testimine 5 inimese peal. Ja noh, küsitakse, miks 5, et noh, ma alati ütlen, see on 3+2, et 3 on nagu kriitiline kogum ja 2 on varu, et keegi jääb haigeks, ei saa tulla või mingisugused muud tõkked on näiteks, et mõni osale testita või tule kohale, siis on 3-ga see kriitiline mass olemas ja teispidi jälle 3-ga saab teada nagu, et kui 3 korda samas kohas nagu toppama jäädakse aru ei saada, siis on suht selge, et see kontseptsioon vaja ümber disainida paremaks. Ehk siis, jah, ja siis 4. päeval siis 5 lõpkasutajaga testimise järel on siis debrief, kasutatavuse riskide kaardistamine, just nagu suure mõjuga kliendi rahulolule ning lihtne arendada või parendada sellise prioriteediga. Siis dokumenteeritakse kõik ära ja aplaus tehtud.
Sa oled mitu korda kasutanud sõna prototüüp ja seda sellises innovatsioonis ja digitaalsetes protsessides on päris palju see termin kasutusele, et kui detailne üksik asjalik peaks olema prototüüp ja mida see üldse sisaldab ja mis see prototüüp, mida selle all mõeldakse?
Jah, selle all mõeldakse niimoodi, et noh, kujuta ette, et sul on nagu, sul antakse mobiiltelefon kätte, öeldakse, et testime näiteks Bolti rakendusega hakatakse inimesi sõidutama kuskile, mingi uus teenud näiteks hakatakse liigipääsetavus raskustega inimesi rohkem nagu sõidutama ja siis testitakse need, kes siis sõidutavad neid või siis tellimused saavad, nende peal testitakse, öeldakse, näed, siin on prototüüp või siin on nagu rakenduse prototüüp, et proovi seda kasutada, aga see rakenduse prototüüp näeb nii ehtne välja, nagu soeski ära programmeeritud, nagu oleski päris app. Eks siis, kui ta ei ole nagu programmeeritud lõplik asi, siis kõik enne seda on just kui prototüüp, need võivad olla ka programmeeritud prototüübid, näidis andmetega mingisugustega või mitte programmeeritud prototüübid, mis tihti on, noh, näiteks paraleel on Walt Disney on ja seal eelmise sajandi alguses, et noh, pildid on oma vahel vajutuskohtadega ühendatud ja vajutad ühel pildil ühe koha peale, läheb teise pildi peale, vajutad teisel pildil ühe koha peale, läheb kolmande pildi peale, et noh, see on ka selline klassikene prototüüp. Ja üldiselt jah, design sprintil peab olema prototüüp võimalik realistlik, ehk siis nagu kooboi filmist te näete, et noh, kooboi ratsutab, läheb kuskil baari, keegi puhastab klaasi, muusika mängib, keegi läheb kuskil trepist üles, et see olustik on väga ehtne, aga reaalselt toijad üles mingi pappseinad ja mingid toikad hoiavad seda seeni üleval, aga filmis näeb see ehtne välja. Ja samamoodi see prototüübil peaks ka olema siis realistlikud andmed prototüübi nagu noh, kujutatud, et mingid näidis nimedeks ei panda Chuck Norris ega Peeter Arvemeeter OÜ, vaid noh, võimalikud realistlikud näiteks andmed. Ja kui inimene katsetab, siis ta vaatabki, ongi nagu päris asi. Ja prototüüp üldiselt on, elu näidanud on 10 korda odavam teha, kui see programmeerida ja siis aru saada, et asi ei toimi.
Aga see kasutajakogemuse test, et need kasutajad hakkavad testima, prototüüpid, kuidas need leitakse ja kuidas siis sellel digitaalsel sprintil neid testitakse, et kas seda saab ka virtuaalselt testida või pean ma olema
just
testitava lähedal et, füüsiliselt?
Ja, võibolla esimene asi on siis see testitava leidmine ja testitava leidmisega on me siin tublimad, suuremad sellised uuringuagentuurid, näiteks Emor või siis Norstat, kelle pool saab pöörduda öeldagi, et leidke meile seda tüüpi inimene, leidke näiteks mingisuguseid spetsiifise valdkonna arste, kelle peal teenuse prototüüpi näiteks testida. Ja siis nad leiavadki need, et on mingi eelarve ja aeg. Ja siis, et, ja teiseks on siis näiteks üks Eesti startup on siis Sharewell, mis siis ka pakub siis testijate leidmise teenust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Või siis rahvusvaheliselt veel võibolla tuleb meelde selline nagu usertesting.com, et samuti ma tahan Eesti tarkvara arendaja, tahan Brasiilias mingi uue toote lanseerida, ma saan Brasiilia testitava, et selle usertesting.com kaudu või Sharewelliga proovida leida. Et see on nagu leidmise pool. Siis testimise pool nii füüsilises ruumis kui virtuaalses ruumis me üldiselt alati kas Zoomis, Teamsis või Slackis nagu teinud, et et kuidagi see testimise koht võib olla mingil aadressil ja puhtad inimene peab kohale sõitma, ära sõitma, et seda prototüübi testimist teha, et tänapäeval me saadame inimesele lihtsalt lingi, ta avab selle prototüübi oma webibrauseris või mobiiltelefonis ja katsetab ja Zoomi saab lindistama panna, pärast lindistatud prototüüp on kuskil Dropboxi parooli ajal kaustas olemas ja pärast meeskond saab neid testimisel kohti, kus kasutusmugavuse riski oli, siis uuesti saab vaadata, mis seal täpsemalt toimus. Ja siis hästi oluline on ikkagi küsimuste ettevalmistus, ehk see oleks juksed nagu kliendi vajaduse põhised küsimused, testküsimused, mitte nii, et kas sul meeldib või meeldib, siis ta vastab jah või ei, et juksed küsimusi ei küsita. Ja siis kui testime käib, siis tegelikult vaadeldakse, et kaua klient edeneb sekundites ja kas saab aru, mida ta tegema peab ja kuidas edenema. Ja siis kõige lõpuks see siis, kas see klapib siis nagu välja mõeldud kasutuslooga või mitte. Et õnneks saab aega mõtta, jah. See on hea mõõdik.
Mm-hmm. Aga sa rääksid ka otsuse tegemisest, et kuidas see otsus siis tehakse? ja kuidas otsustatakse, et millises suunas nagu edasi minna, et noh, meil on seal omanik ja see, kes finantseerib ja siis on mingisugused tiimiliikmed, kes otsustab see, kellel on raha.
Jah. Otsustab see, kes aga on... tema ka otsustab seda, et ja, mis kontseptsioon välja valiti, et ta vastutab tegelikult. Aga peale lõpkasta testimist on debriefing, kus prioritiseeritakse siis kasutatavuse riske, mida kui testiti lõppkasutajate peal, siis kõik panid endale kirja, no tavaliselt digitaalsel kujul ja siis tõstetakse need virtuaalse ühistöö seina peale või ruumis seina peale pannakse postiteid. Ja jällegi prioritiseeritakse kasutatavuse riskid siis esiteks, millised on suurem mõjuga kliendi kogemusele või siis soovituspõhise teenusele kasvule näiteks ka võib vabalt olla. Ja teine on jällegi, et mida on lihtne parendada kas disainis või programmeerimises. Ehk leida siuksi, mis on suurem mõjuga kliendi kogemusele või kasutusmugavusele ja mida on hea siis nagu lihtne parendada, et need on siuksed nagu peamised kriteeriumid.
Too mõned vead ka välja, mida võib teha sellisel design sprintil.
Klassika on ikkagi see, et ei ole ettevalmistus piisavalt nagu hästi toimunud ja tihti ongi see, et kus näiteks design sprinti läbi viia on põhitöölt on mingisugune, ma ei tea, finanskontroller 9-5 ja siis ta peab tegelema design sprinti läbiviimise projektiga. Tal ei ole piisavalt aega näiteks metoodikat ettevalmistada ja siis ta teebki seda kuski seal õhtuti enne magamijakut või midagi teolist. Ja lihtsalt jäävadki mingid detailid jäävad läbi mõtlemata, mis design sprintid nagu toimuvad. Et kuna seal 4 päeva peale tehakse, ma arvan, ligemale 50 erinevat nagu harjutust, kestavad ka 3 minutit, et siis need tõb kõik läbi mõelda. Ja siis teine on see, et ka testitavate broneerimine kitti jääb hiljaks ja samuti ka design sprintil osalejate broneerimine. Et ma olen näinud, et hakatakse 4 päeva enne design sprinti inimesi broneerima, kuigi neil juba kalendrid on juba suht umbes. Ehk siis soovitaks juba nädalaid varem juba nagu kalendrikutsed vähemalt osalejatele juba ette ära saata. Ja samuti ka virtuaalse design sprintil siis videokõne kontroll, tarkvara ühildavused, selle kõik nagu, ja samuti ka ootused osalejatele, et mida nemad design sprintist ise tahavad nagu saada ja millega nad tunnevad, et nad saaksid panustada, et kõik sellised asjad.
Ja ka meil hakkab saateaeg varsti lõppema, et too üks hea näide mõnest design sprintist, kus sa ise oled osalenud, kas on mõni hea toode või teenus sündinud?
Et jah, nii kui eemine kevad tuli, siis mul oli võimalus lahendada siis Eesti riigi väga suurt eksporti probleemi, et noh, ma olen aru saanud, et meil on välisministeerium, majanduskommunikatsiooniministeerium ja siis Estonia Briefing Center, kus siis käivad riigidelegatsioonid, käivad Eesti tarkvara ja muude ka füüsiste teenuste ekspordiga tutvumas, just eelkõige nagu digiteenuste ekspordiga Eesti esitluskeskuseks Briefing Centeris ja siis eemine kevad jah, neil kogu füüsiruumi külastamise kontseptsioon, noh, katkes, kuna keegi lennand siia, oli vaja teha täpselt samal heal tasemel siis virtuaalse siis programmi koostamise iseteenuse kontseptsioon. Ja siis selle tehti design sprintiga ära, see on üks olulisemad asju, mis Eesti tarkvara lahendust eksporti toetab riigi tasemel. Ja siis design sprint oli vist mais ja minu mõelest kuski suvel programmeeriti see ära ja oligi nagu lahendus olemas. Ja töötab ilusesti, minge vaadake.
Nii, aitäh põneva vestluse eest. Te kuulsite saadet Teabevaratund ja stuudios olid Andres Kostiv ja Liivi Kedelauk.